Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam program acara ini, Fiqhus Sirah. Kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah dengan sebesar-besar rasa syukur dan setinggi-tinggi pujian karena memberikan kita nikmat waktu luang dan kesehatan untuk kembali menuntut ilmu syar'i. Seperti biasa, kajian kita adalah tentang sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu fragmen dalam kehidupan beliau ketika beliau berusia kurang lebih 20 tahun. Jadi sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Ada sebuah peristiwa, peristiwa yang sangat terkenal bahkan tercatat dalam kitab-kitab sejarah yang terjadi di Makkah ketika itu, dan ini menjadi peristiwa yang sangat dibanggakan oleh orang-orang mulia di Makkah, orang-orang mulia di Jazirah Arab. Kisahnya dimulai dari seorang pedagang, seorang laki-laki yang berasal dari Yaman, salah satu kabilah yang bernama kabilah Zubaid, ya kabilah Zubaid. Dia datang membawa barang dagangannya ke Makkah. Ketika itu, salah seorang penduduk Makkah yang bernama Al-As bin Wa'il As-Sahmi bermaksud untuk membeli seluruh barang dagangan yang dimiliki oleh laki-laki dari kabilah Zubaid ini. Laki-laki dari Yaman. Dia mengambil semua barang dagangannya, namun dia sedikit pun tidak membayar hak dari laki-laki kabilah Zubaid tersebut. Dalam artian, dia merampas begitu saja. Awalnya dia berniat untuk membeli. Setelah barang dagangan tersebut dia ambil, pembayaran atau hak dari laki-laki penduduk Yaman ini tidak dipenuhi. Tentu saja, laki-laki dari kabilah Zubaid ini merasa terzalimi. Dia berusaha menyampaikan permasalahannya kepada para petinggi-petinggi Quraisy di Mekah ketika itu, namun tidak ada respon. Akhirnya karena putus asa, dia menaiki puncak gunung Abi Qubais. Jabal Abi Qubais, ada sebuah gunung yang namanya Abi Qubais. Dia naik, kemudian dia berteriak lantang. Dia berteriak lantang berpidato mengungkapkan bahwasanya dia telah dizalimi oleh salah seorang penduduk Makkah. Teriakannya itu terdengar oleh hampir semua penduduk di Makkah, terutama oleh para tetua-tetua atau orang-orang yang berpengaruh di Makkah ketika itu. Tokoh-tokoh besar Quraisy yang ketika itu mereka tengah berkumpul di suatu tempat. Mendengar keluh kesah yang diteriakkan dari puncak gunung tersebut, tentu saja para pembesar Quraisy ketika itu merasa malu. Terlebih Quraisy sejak dulu dianggap sebagai jantung Jazirah Arab. Dan Makkah yang di situ ada Baitullah, ada Ka'bah, senantiasa diziarahi oleh berbagai kabilah di Jazirah Arab. Tentu saja hal ini jika terdengar sampai keluar akan sangat memalukan, akan sangat meruntuhkan kepercayaan Jazirah Arab terhadap suku Quraisy atau penduduk Makkah yang menjadi panutan ketika itu. Salah seorang paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zubair bin Abdul Muttalib kemudian berinisiatif. Dia bahkan mengatakan kezaliman ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus menolong orang yang terzalimi ini. Karena jika tidak, bangsa Arab tidak akan menaruh kepercayaan lagi kepada penduduk-penduduk Makkah. Dan ini sangat mengkhawatirkan dan sangat memalukan. Akhirnya Zubair bin Abdul Muttalib bersama tokoh-tokoh yang lain dari Bani Hashim, dari Bani Zuhrah, dan Bani Ta'im bin Murrah. Mereka berkumpul. Mereka berkumpul untuk membicarakan permasalahan ini. Mereka berkumpul di kediaman Abdullah ibn Jud'an. Dan kita tahu Abdullah bin Jud'an dalam sejarah disebutkan orang yang sangat dermawan, orang yang sangat baik, namun belum sempat masuk Islam. Mereka berkumpul di situ, membuat kesepakatan bersama, perjanjian bersama untuk menegakkan pilar-pilar keadilan, kemudian untuk meruntuhkan simbol-simbol kezaliman. Mereka bersepakat siapa saja yang terzalimi, yang masuk ke tanah haram, yang masuk ke Makkah, maka kita harus bahu-membahu, satu tangan, saling tolong-menolong untuk menolong orang yang terzalimi, mengembalikan hak-haknya. Setelah kesepakatan itu dicapai, segera mereka menuju Al-As bin Wa'il As-Sahmi yang merampas harta dagangan laki-laki dari penduduk atau kabilah Zubayd tadi. Kemudian dia mengambil, mereka mengambil harta dagangan tersebut untuk dikembalikan kepada laki-laki dari kabilah Zubayd tersebut. Satu hal yang menarik, Rasulullah SAW ketika itu masih berusia 20 tahun, beliau hadir dalam perkumpulan tersebut. Beliau hadir dalam musyawarah yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Quraisy untuk mencetuskan semacam nota kesepahaman tersebut. Ya. Beliau hadir ketika itu. Dan setelah beliau diutus, beliau pernah mengungkapkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Laqad syahidtu bidari Abdullah ibn Jud'an hilfan ma uhibbu anna li bihi humran na'am walau du'itu li mithlihi fil Islam la ajabtu." Sungguh aku pernah menghadiri sebuah perkumpulan, sebuah permusyawaratan yang di situ dilahirkan kesepakatan bersama yang sangat mulia, yang kesepakatan yang betul-betul menjunjung nilai-nilai keadilan, ingin menuntaskan atau ingin membasmi simbol-simbol kezaliman, dan kesepakatan yang membela orang-orang yang terzalimi. Kata beliau, pertemuan tersebut dilakukan di kediaman Abdullah ibn Jud'an, ya, dan menghasilkan kesepakatan bersama, yang kesepakatan-kesepakatan tersebut lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada unta-unta merah. Ya, kendaraan paling mewah ketika itu di kalangan bangsa Arab. Walau du'itu li mithlihi fil Islam, andai kata aku kembali diundang untuk permusyawaratan semacam itu di masa Islam ini, sekalipun oleh mereka, sekalipun oleh orang-orang musyrik tersebut, namun dalam rangka menegakkan keadilan, menegakkan syiar-syiar yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau aku diundang sekali lagi, pasti aku akan memenuhi undangan tersebut. Dan riwayat ini sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Kemudian Muhammad Abu Syubhah juga meriwayatkannya dalam Sirah An-Nabawiyah. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam Sahih Sirah An-Nabawiyah. Misal yang dimulakan Allah Tabaraka wa ta'ala, ada beberapa pelajaran yang berharga yang bisa kita petik dari peristiwa yang terjadi menyangkut seorang laki-laki dari Yaman, dari kabilah Zubayd. Sebuah permusyawaratan yang terjadi di kediaman Abdullah bin Jud'an, yang kemudian peristiwa tersebut terkenal dengan julukan Hilful Fudul. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari kisah ini, innal muslima adilun hatta ma'a khasmihi. Bahwasanya muslim yang berpegang teguh kepada ajaran Islam, kepada ajaran Allah dan Rasulnya, mereka adalah insan-insan yang adil, objektif. Mereka harus berbuat adil, baik kepada kawan maupun lawan, baik kepada orang-orang yang memusuhinya. Keadilan harus tetap ditegakkan, tidak pandang bulu. فَمُحَمَّدٌ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ جَاءَ لِيُوَاجِهَ هَذِهِ الْجَاهِلِيَّةَ فِي بِلَادِ الْعَرَبِ فَلَمْ يُعَادِهَا جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا. Rasulullah SAW diutus di era jahiliyah yang menimpa bangsa Arab ketika itu. Rasulullah SAW tidak memusuhi secara totalitas, secara terperinci, semua yang ada pada masyarakat Arab jahiliyah. Rasulullah SAW mengakui apa-apa yang benar yang ada pada mereka. Walaupun Arab jahiliyah setelah Rasulullah SAW diutus itu sangat memusuhi Rasulullah SAW, namun Rasulullah SAW tidak menutup mata dari kebenaran, dari keadilan yang ada pada mereka. Inilah sikap objektif yang juga harus ada pada diri kita. Jangan gara-gara dia adalah musuh kita, dia adalah orang-orang yang membenci kita, kita menutup mata atau tidak menerima kebenaran yang datang dari orang tersebut, atau kita tidak mengakui kebenaran yang dia miliki. Perhatikanlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji perjanjian yang dicetuskan di kediaman Abdullah bin Jud'an. Padahal mereka adalah orang-orang musyrik, orang-orang Arab jahiliyah ketika itu. Rasulullah memuji hal tersebut. Kenapa? Liyu'allimana annakuna adilina ma khusumina. Untuk mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa berbuat adil sekalipun kepada orang-orang yang memusuhi kita. Wa an naqbala al-haqq alladhi ma'a ghairina, dan kita juga harus menerima kebenaran dari mana saja datangnya, sekalipun dia datang dari orang selain kita. Namun jika itu adalah kebenaran, dan kita tahu kebenaran bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, jika kita menolak kebenaran tersebut, pada hakikatnya kita menolak apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tadfa'una al-adawatu ila tajahul al-khair ma'a al-khasm. Sekali lagi, bukan atau jangan gara-gara permusuhan yang ada di antara kita dengan orang lain, atau gara-gara orang lain memusuhi kita, kita menjadi menutup mata atau pura-pura buta, pura-pura tidak melihat akan kebaikan dan kebenaran yang ada pada orang lain. Renungkanlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Innama bu'ithu li utammima makarimul akhlaq. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Kita bisa memetik kesimpulan dari hadis ini bahwasanya di kalangan Arab jahiliyah sekalipun ada kebaikan-kebaikan yang mereka miliki. Ada akhlak-akhlak yang mulia yang mereka miliki. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak tersebut, untuk memperbaiki akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik, dan menyempurnakan akhlak yang baik sehingga dia berlandaskan kepada tauhid, berlandaskan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada masyarakat Arab jahiliyah. Intinya ada kebaikan dan ada kebenaran pada orang lain, dan kita harus menerima kebenaran tersebut, memperbaikinya dan menyempurnakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-8, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada." Kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian para penegak kebenaran, dan hendaklah kalian bersaksi karena Allah Subhanahu wa taala. Saksi yang benar. Memberikan persaksian yang benar sekalipun kepada musuh. Kita tidak boleh berkhianat. Kita tidak boleh bersikap zalim, tidak adil. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Jangan karena kebencianmu kepada sebagian golongan mendorong engkau untuk berbuat tidak adil, mendorong engkau untuk berbuat zalim. Berlaku adillah. Karena sesungguhnya keadilan itu, bersikap adil itu lebih dekat kepada takwa. Ini pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam Al-Qur'an. Kepada siapapun kita harus berbuat adil. Ada sebuah contoh yang menarik yang disampaikan atau ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwasanya anna yahudiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, seorang Yahudi pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, innakum tusyrikun, kalian wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatmu, sungguhnya kalian juga berbuat syirik. Taqulun masya Allah wa syi'ta, kalian mengatakan apa yang dikehendaki Allah dan apa yang engkau kehendaki wahai Muhammad. Wa taqulun wal Ka'bah, dan kalian juga bersumpah dengan menyebutkan demi Ka'bah. Mendengar hal itu, Nabi insaf, Nabi objektif. Nabi mengakui apa yang dikatakan itu adalah kebenaran. Kita tidak boleh menyandingkan kehendak Allah dengan kehendak makhluk, kehendak Nabi bahkan sekalipun. Kita tidak boleh mengatakan masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Ini tidak boleh. Yang boleh adalah masya Allah thumma ma syi'ta. Masya Allah thumma syi'ta, atas kehendak Allah baru kemudian atas kehendakmu. Yahudi ini mengatakan ini juga bentuk perbuatan syirik. Termasuk juga bersumpah dengan nama selain Allah. Kalian mengatakan demi Ka'bah. Maka Rasulullah SAW melarang para sahabat ya, untuk mengatakan Masya Allah wa Masyikta. Namun Rasulullah kemudian memberikan tuntunan, ucapkanlah Masya Allah summa syi'ta. Ucapkanlah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian apa yang engkau kehendaki. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang para sahabat untuk bersumpah dengan menyebut Ka'bah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan, jika ingin bersumpah, ucapkanlah wa rabbil Ka'bah, demi Rabb pemilik Ka'bah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya makhluk, manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Manakala seseorang bersumpah dengan makhluk dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan dia telah jatuh ke dalam perbuatan syirik, syirik kecil. Jika kita renungkan dari kisah ini, lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima secara objektif dan insaf kebenaran yang datang dari seorang Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan petunjuk dan pengarahannya kepada para sahabat terkait kebenaran tersebut. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari kisah Hilful Futul ini, bahwasanya annal muslim da'i khair. Muslim itu dia penyeru, mengajak kepada kebaikan, dan dia menyambut ajakan kebaikan. Setiap ajakan kebaikan seorang muslim sejati, dia akan menyambutnya. Karena pada hakikatnya seorang muslimlah yang paling berhak untuk menyambut kebaikan tersebut atau mengajak kepada kebaikan tersebut. Dikisahkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baru pertama kali sampai ke Madinah, fara'al yahuda yasumuna yauma Asyura. Beliau menemukan orang-orang Yahudi di Madinah ketika itu mereka berpuasa di hari Asyura. Faqala ma hadha? Rasulullah kemudian bertanya, kenapa kalian berpuasa pada hari ini? Qalu hadha yaumun salih. Ini adalah hari yang baik. Hadha yaum najjallahu bani Israel min aduhim fasamahu Musa. Ini adalah hari manakala Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan bani Israel dari musuhnya. Maka sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Musa berpuasa pada hari tersebut. Qala fa ana ahaqqu bi Musa minkum. saya lebih berhak untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Musa alaihi salam daripada kalian. Fasamahu wa amara bisiyamihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada hari Asyura. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Lihatlah. Tidak peduli siapa yang melakukan kebenaran dan kebaikan tersebut. Bahkan Yahudi sekalipun, manakala itu adalah kebenaran, sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita orang yang paling berhak untuk melakukan atau mengamalkan kebenaran tersebut. Dan ini dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditunjukkan dan dicontohkan oleh beliau. Beliau sendiri yang mengamalkan puasa tersebut, bukan karena ingin mengikuti Yahudi, namun karena puasa Asyura itu adalah sesuatu yang disyariatkan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dilakukan oleh Musa alaihi salam. Maka Rasulullah mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Itulah sebabnya beliau mengamalkan puasa Asyura tersebut dan memerintahkan para sahabat untuk melakukannya atau mengamalkannya. Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan dalam sahihnya peristiwa Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjanjian dengan orang-orang kafir Quraisy, sehingga tercetuslah poin-poin kesepahaman dalam perjanjian Hudaybiyah. Yang ketika itu para sahabat merasa itu adalah perjanjian yang merugikan, namun ternyata hikmahnya sangat besar dan sangat menguntungkan bagi kaum muslimin. Karena di situ terdapat upaya untuk mencapai kemaslahatan, kemaslahatan dakwah dan tegaknya pilar-pilar yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Walladhi nafsi biyadihi la yas'alunani khuttatan yu'azzimuna fiha hurumatillahi illa a'taituhum iyyaha." Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, genggaman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka meminta aku sebuah kesepahaman atau kesepakatan, perjanjian, yang mana unsur perjanjian tersebut terdapat upaya untuk mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, ya, atau mengagungkan kebenaran yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti aku akan memenuhi tuntutan mereka tersebut. Lihatlah, bahkan kepada musuh sekalipun, ya, yang secara zahir tuntutan mereka terasa merugikan kita, ya, namun pada akhirnya di balik itu semua kebenaran bisa tegak, yang segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala akan muncul dan bisa diamalkan di tengah-tengah manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiyakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut ajakan tersebut. Ini bukan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertasamuh, bertoleransi dalam perkara-perkara yang menyangkut akidah iman. Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut semata-mata karena Allah dan demi Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Hilful Fudul. Semoga memberikan faedah yang berharga. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.